Azerbaycan tep-
Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram. Rövşən Qəmbərov. Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti pisləşib. Bunu Amerikanın Dövlət Departamenti öz son hesabatında bildirir. Vəsulzadəni yad edərkən tutulan gənclərin əksəriyyətini azadlığa buraxdılar. Və Əfqanistandakı yol qəzasında 15 nəfər ölüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bugün Bakıda Məmmədəmin Rəsulzadəni yad edərkən bir qrup gənci tutublar. Onlar kukla teatrı yaxınlığındakı fontanların qarşısına gül qoyublar. Vaxtilə orada Rəsulzadəyə heykəl qoyulacağını bildirən lövhə vardı. Ətraflı Durna Səfərlinin reportajında.
Hərsi 4 saatdan sonra gənclər səbayranı 9-cu polis bölməsindən buraxıldı. Qalqa gənclər hərəkətinin sədri Araz Qasımov deyir ki, onların tutulmaqını məşhurlandırıblar ki, fontana gül qoymaq qadağandır. Və uşaqlar bunun hansı qanda yazıldığını soruşanda heç nə deməyiblər. Gənclərin barmaq izlərini alıblar, şəxsi təsdiqatın kopyasını alıblar və bir də şəkillərini çəkiblər. Bu da bir dosya kimi hazırlanırsa, izahat tələb edirsə, uşaqlar izahat yazmıyırsa, deyiblər ki, sabah saat 9-da gəlib yazsınlar, o da sonradan ləğv olunursa. Yalnız bir nəfər içəridə qalıbdı, Alumni Network'ın rəhbərlərindən biri Emin Abdullayev, hələ də polis bölməsindədir. Çıxanlar onunla əsaslandırırlar. Çıxanlar deyirlər ki, Eminin rəis məsələsi çəp gəldiyinə görə hələ içəridədir.
Duruna Səfərinin reportajı. Bugün Azərbaycanda bayramdır. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulmasından 90 il keçir. Bugün Bakıda və ölkənin bəzi rayonlarında bayram tədbirləri keçiriləcək. Milli parkda konsert olacaq. Keçən il Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti pisləşib. Bunu Amerikanın Dövlət Departamenti özünün dünya ölkələrində azadlıq və demokratiyanın inkişafı ilə bağlı son hesabatında bildirir. Sənəddə deyilir ki, hakimiyyət 2005-ci ildə insanların qanunverici orqanı formalaşdırmaq haqqını məhdudlaşdırıb, amma daha sonra 10 dairədə təkrar seçki keçirməklə müəyyən irəliləyişə nail olunub. Keçən il Azərbaycanda işgəncələrdən 4 nəfər ölüb, hüquq mühafizə orqanları isə cəzasızlıq şəraitində fəaliyyət göstərir. Hakimiyyət öz siyasi rəqiblərini həbs etməkdə davam edir. Bütün bunlar Amerika Dövlət Departamentinin son hesabatında bildirilir. Amnesty International Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı da son hesabatında Azərbaycanı tənqid edib. Azərbaycan demokratik seçki keçirə bilsə, bu Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün bir addım olacaq. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Amerikanın John Hopkins Universitetinin Qafqaz və Orta Asiya üzrə tədqiqat direktoru Svante Cornell bildirib. O deyib ki, Ermənistandakı son seçkilər ölkənin beynəlxalq nüfuzuna zərbə vurub. Ətraflı Ələkbər Rafoğlunun reportajında.
Azərbaycan demokratik seçki keçirə bilsə, bu Qarabağ münaqişəsinin də həlli üçün addım olacaq. Bunu Amerikanın John Hopkins Universitetinin Qafqaz və Orta Asiya üzrə tədqiqat direktoru Svante Cornell bildirir. Cənab Cornell deyir ki, Ermənistandakı son seçkilər ölkənin beynəlxalq nüfuzuna zərbə vurub. Öz növbəsində Azərbaycan, oktyabr ayında ədalətli seçkilər keçirməklə öz mövqeyini möhkəmləndirə bilər.
Bu cür bir vəziyyəti Azərbaycanda daha demokratik bir inkişaf, dövlətçilikdə bir inkişaf göstərə bilirsə dünyaya, o demək ki, dünyada Azərbaycanın pozisiyası daha çox artacaq Ermənistana görə və bu beynəlxalq təşkilatları və qərb ölkələrinin Qarabağ münaqişəsini daha böyük önəm verə bilər, onların ilgisi, mərağı artar və bu konfliktin sülh yolundan həll yolu tapmasında imkanları artacaq.
Amma ekspertin fikrincə, demokratik seçki üçün Bakı bir sıra islahatlar həyata keçirməlidir. Bura seçki kampaniyasında bütün siyasi qüvvələrə bərabər şəraitin yaradılması, medianın fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması və bölgələrdə insanların seçimindən müdaxilə olunmaması barədə prezidentdən məmurlara konkret siqnalların verilməsi daxildir. Cornell deyir ki, ən vacib məsələ bu islahatların vaxtında həyata keçirilməsidir. Belə ki, əvvəlki seçkilərdə də Azərbaycan bəzi addımlar atıb, amma bu çox gec olub.
Ələkbər Rafoğlunun reportajı. Və sonuncu xəbərimiz Əfqanistanın şimal şərqində sərnişin daşıyan yük avtomobili yoldan çıxaraq aşıb 15 nəfər ölüb, 50-dən çox adam xəsarət alıb. Xilasedici vertolyotlar xəsarət alanlara indi yardım eləməyə çalışır, amma pis hava şəraiti buna maneçilik törədir. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. İşdən sonra proqramı davam eləyir.
Azadlıq Radiosunun efirini dinləyirsiniz. Mən Dr. Zeyli, işdən sonra proqramı davam etməkdədir. Hazırda yaxın dəqiqələrdə biz Vaşinqtonun John Hopkins Universitetinin Orta Asiya və Qafqaz üzrə tədqiqat direktoru Svante Kornel ilə müsahibəyə qulaq asacaq. Müsahibəni əməkdaşımız Ələkbər Raufoğlu götürüb.
2008-ci il Azərbaycanda prezident seçkiləri ilidir. Bu il Azərbaycan beynəlxalq ictimaiyyəti demokratik seçkilərə inandırmaq üçün hansı addımlar atmalıdır, necə bir seçki keçirməlidir?
Mən deyəcəm ki, Azərbaycan son 10-15 ildə beynəlxalq təşkilatlarının tavsiyə etdiyi reformlarının bir çoxu eləmişdir. Amma ki, onların çoxu gec eləmişdir. Misal üçün 2005 seçkilərinin bəzi vacib reformlarının islahatları, ancaq seçkilərin bir ay ya da iki ay qalanda bu reformları uygulamışdır. Bu dəfə mən istəyirdim ki, bu olan islahatları öncə olsun ki, bütün siyasi qüvvələrinin bu islahatlardan vəhəlin bilsin. O birinci. Ancaq mən görürəm ki, bəzi sektorlarda, misal üçün, Azərbaycanda media sektorunda nəsə islahatlar lazım ki, bütün siyasi qüvvələr hükumət olsa da, müxalifət olsa da, öz pozisiyalarının, öz siyasətlərinin həm yazılı şəkildə, həm radio və televiziya şəklində çox daha açıq xalqa sunması üçün yollar açılmalıdır. Bu dəqiqədə bu yolların bəziləri var, amma misal üçün çox televiziya sektorunda hələ müxalifətin xalqa siyasətlərinin sunması imkanları biraz azdır. Bunların inkişaf etməsi vacib olar. Başqa sektorlarda mən axır seçkilərində biz gördük ki, seçki günü bir çox yerlərində problemsiz keçib, amma seçkilərin, səslərin saymasında problemlər oldu. Bu cür problemlərin mənim gördüyüm bir çox Sovyet ölkələrində bu problemlər var. Bu problemlərin bir səbəbi də yerel, yəni rayondakı seçkiləri idarə edən insanları. Hələ Sovyet dövründən qalan bir mentalitet var ki, əgər mənim qomşu rayon tutaq prezidentə 60% versə, mən də 65 verəm, o qədər də mənim üçün yaxşı olar. Bu mentalitetin yox etməsi çox vacibdir və onun üçün hökumətdən, o cümlədən prezidentdən güclü sinyallar verilməlidir ki, bu cür addımları qətiyyən yasaqdır və onlar cəzalandırılacaq.
Qərbin Azərbaycandakı siyasətinin tənqidçiləri bir çox hallarda belə ittihamlar irəli sürürlər ki, Qərb enerjini, nefti demokratiya ilə əvəzləyir. Və buna görə də Azərbaycana yəni tənqidlər o qədər də tutarlı, kəsərli olmur.
Bilirsiniz, bu neft və demokratiya məsələsi çox çətin bir məsələdir. Birinci, bir tərəfdən bəzilər deyir ki, bir ölkənin nefti varsa, demək ki, qərb dünyasından o qədər çox demokratiyaya önəm verilməyəcək. Öbür tərəfdən də belə bir şey var ki, neftli ölkələrinin çoğu qeyri-demokratik olduğu üçün hamı düşünür ki, Azərbaycanda neft olduğu üçün demokratiya da ola bilməz. Onun üçün belə bir vəziyyəti var ki, insanların əlbəttə Azərbaycandan bəkləntiləri daha yüksək ola bilər. Yəni, nefti olmayan bir ölkənin islahatları bəlkə şübhə ilə yanaşmayacaqlar, amma əgər Azərbaycanın nefti olduğu üçün bir çox adam onsuz da düşünür ki, Azərbaycan demokratik olmayacaq və onun üçün Azərbaycanın İslahatları daha da inandırıcı olmalıdır. Böyle bir vəziyyətdə var. Əlbəttə ki, bəzi qüvvələrdən, o cümlədən Avropadan görmək olar ki, onların birinci marağı energiyadır bu anda. Çünki Rusiyadan qorxu artdı son illərində və Avropa ölkələrinə, bu Xəzər bölgəsinə ən çox enerji məsələsinə için maraq verirlər. Təhlükəsizlik məsələləri o qədər böyük maraq vermirlər. Və onun için daha böyük böyle bir reaksiya olacak Azerbaycan'daki nəsə problemler olarsa seçkilərində. Mən elə görürəm ki, daha böyük reaksiya gələcək Azerbaycanın nefti olacağı vardığı üçün.
Bəs əgər Azerbaycan demokratik seçkilərə beynəlxalq ictimaiyyəti inandıra bilməsə, o zaman nə baş verəcək? Yəni, beynəlxalq investisiyaların ölkədə, yəni axınının azalmağı müşahidə olunacaq, yoxsa yəni, nə baş verir?
Yox, bu gerçəkçi bir şey deyildir. Yəni, dünyanın çox yerində biz görürük ki, dünyanın hər yerində görürük ki, neftin qiyməti artır, 130 dolara qədər artdı. Heç bir ülke nefti demokratiya səbəbilə almaması söz konusu ola bilməz. Bir dəfə də dünyada neft global bir pazardır. Neft hardan gelirse tüketici bilmez. Hardan geldiğini, hardan alındığı. Çünkü bu global bir pazardır. Ona investisyadan böyle de bir söz konusu yoktur. Bizim dünyada birçok ülke var ki neft ülkeleri, onların investisyaları çok gelir ve bu ülkeler tamamen gayri demokratik ülkelerdir. Misal için Venezuela gibi bir ülke yahut Rusya'daki gibi bir ülke. Yani Azerbaycan'dan o ülkelerde demokratiye çok daha pis vaziyette. Yahut Suudi Arabistan gibi bir ülke ya da İran gibi bir ülkeye. Onlar hiç böyle problemler yaşamırlar. Onun için Azerbaycan'da bu investisyon meselesinin demokratiyanın bağlı olmasına ben karşıyım. Böyle bir şey yoktur. Demokrat seçkilerin Azerbaycan'ın beynelxalq prestiji için vaciptir. Ve o prestiji ancak böyle sembolik şey değildir. Bu prestij ne için vaciptir? İki sebep için vaciptir. Ben derim ki Azerbaycan'ın aslında demokratik seçkilerin geçirilmesi Azerbaycan'ın tehlikesizliği için vaciptir. Ne bakımından? O bakımından ki Azerbaycan çok tehlikeli bir bölgede yer alır. Burada İran var, Rusya var, Azerbaycan'a o kadar yakışı dost olmayan ülkeler var, Ermenistan da var. Ve Azerbaycan onun için harici siyasetinde seçenekleri olması lazım. İstediği vakte ya Gerb'le, ya Rusya'yla, ya İran'la, ya başka ülkelerle yolları açık tutmalıdır ki onlarla ittifak elesin ya da onlarla anlaşma elesin. Onun için Azerbaycan'ın ancak Rusya ve İran'a bağlı olmaması çok vaciptir Azerbaycan'ın suvereniteti, Azerbaycan'ın bağımsızlığı için. O bakımından Azerbaycan'da demokratik seçki geçirilirse o da demek olar ki Azerbaycan'ın dünyadaki pozisyası artır, güçlendirilir ve onun Gerb'de daha güçlü, daha derin elageleri saklamak için imkanları artır. O birinci. İkinci de Qarabağ münakişesi. Biz Yerevan'da misal için gördük ki orada seçkilerde 8 nefer ya da resmi məlumatlara göre 8 nefer ölüb. Ola bilsin daha çok adamlar ölüb de orada hükümetin siyasetlerinden ve Yerevan'ın küçelerinde askerlerin kullanılması, istifade etmesi. Bu Ermenistan'ın beynəlxalq prestijinə çox büyük zərbə vurdu. Bu cür bir vəziyyətdə Azərbaycanda daha demokratik bir inkişaf, dövlətçilikdə bir inkişaf göstərə bilirsə dünyaya, o demək ki, dünyada Azərbaycanın pozisiyası daha çox artacaq Ermənistana görə və bu beynəlxalq təşkilatları və qərb ölkələrinin Qarabağ münaqişəsinə daha böyük önəm verə bilər, onların ilgisi merakı artar ve bu konfliktin sülh yolundan hel yolu tapmasında imkanları artacak.
Yani Azerbaycan azad ve adaletli seçkilər keçirse bu hem de Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində bir addım olacak.
Elbette.
Münaqişədən söz düşmüşkən ümumiyyətlə beynəlxalq arenada son illər münaqişənin həlli ilə bağlı müəyyən ümid işarətləri var idi. Bu ümidlər indi də qalır yoxsa bu azalıb?
Dünyada ya da bizim Qafqazda olsa, Qərb ölkələrdə olsa, bu münaqişənin həll yolunu seçkilərlə bağlaşdıran fikirlər çoxdur. Mən onlarından razı deyiləm. Çünki bu münaqişədə bir Ermənistan var, Azərbaycan var, bir də Rusiya, Amerika, Fransa kimi ölkələr var ki, bu prosesində Minsk qrupunda üzvü olurlar. Bunların da hər il bir seçki var. Hər ölkəsində çox az il ki, bir seçki yoxdur. Bu ülkelerinin birisinde. Demek ki eğer biz bu münaqişinin hallini seçkilerinin bağlaştıracaksak o da demek ki hiçbir hal yolunu tapmayacağız. Ben de öyle görüyorum ki bu iş çok o kadar çok seçkiden gitmir. Elbette seçki istikrarsızlık getirebilir ve biraz bu rahatçılık getirebilir ki siyasetçiler belki isteyebilir ki seçkilerden sonra bu işlere bakalım. Bence daha büyük problem ama başka cürdü. Bu münaqişenin hel yolu tapması için her iki ülkenin bir güzəştlere gitmesi lazım. Bizim indi gördüğümüz Ermenistan'da daha çok güçlü Qarabağ asıllı Qarabağ'dan gelen bir elita hakimiyettedir. Ve Koçaryan olsa da Sarkisyan olsa da bu İki liderinin güzəştlərinin gitmesi hiç onların hazırlığı yoktur. Mənə çoğu zaman öyle gelir ki, yani şüphem var ki, Ermenistan danışıqlarda həqiqətən yürəkdən güzəştlərinin gitmeye hazır bir hava ilə gedirlər, yoxsa ancaq status quo'nu saxlamaq üçün danışıqlarının uzandırılması için bu danışıqlara gedirlər. Mənə elə gəlir ki, Sarkisyan kimi bir adam indiyə qədər çox fazla bir istək göstərməyib. Yəni hazırlıq göstərməyib güzəştlərə getməsi. Mənə elə gəlir ki, Sarkisyan hesab edir ki, dünyada bəzi ölkələrinin azadlığa gəlməsi ya da misal üçün Montenegro kimi bir ölkə ya da Kosovo məsələsi, bunlar Ermənistanın lehinə çalışır və uzun vadədə Qarabağın Ermənistana birləşdirməsində ona kömək eləyəcək. Mən düşünürəm ki, bu o situasiyalar çox başqa cür situasiyalar. Və onların Qafqazdakı, bu Qarabağdakı vəziyyəti çox dəyişik. Amma Ermənistanda belə bir fikir var ki, əgər biz gözləsək, güzəştlərə getməsək, dünya bunu qəbul edəcək. Ancaq 20 ildir dünya bunu qəbul eləməyib, gələn 10 ildə bunlar da qəbul eləməyəcək. Mənə elə gəlir ki, amma Ermənistanda belə bir hava var və onlar güzəştlərə getməyə hazır deyillər. Və münaqişənin həlli tapması üçün ən böyük problem bu anda odur. İkincisi, Ermənistandakı hökumətin zayıf olması. Bu son seçkiləri və oradakı yaşanan şiddətindən sonra Ermənistan cəmiyyətində çox böyük bir narahatçılıq var. Və əlbəttə, zayıf bir lider güzləşlərin gitməsi çox daha çətindir. Üçüncüsü isə, Rusiyanın indiyə qədər bir həll yolunu istəməsi. Bugünkü vəziyyətinin Rusiyanın çox yaxşı olduğunu fikirləşdiyini düşünürəm. Və onlar qorxurlar ki, əgər bu konfliktin həllini tapılırsa, o demək olar ki, Ermənistan Rusiyanın kontrolundan çıxacaq. Və onu istəmir və ona görə bu konfliktinin həlli olmasa da Rusiyada çox məmnun olacaq.
Amma Rusiya həm də Minsk qrupunun həmsədrlərindən biridir. Və yəni həm də münaqişənin həlli ilə bağlı üzərinə vasitəçilik missiyası götürür.
Bəli. Bilirsiniz, bu Qafqazda belə bir çətin, mürəkkəb bir vəziyyət var ki, Rusiyanın rolu bu bölgədə çox güclüdür. Əgər Rusiya Abxaziyada olsa, Qarabağda olsa bir həll yolu istəmirsə, bir həll konfliktlərin həllini istəmirsə, onda bu konfliktlərin həll yolunu tapması çox çətin olacaq. O cümlədən Qərbi ya da digər ölkələrinin Rusiya qədər maraqları böyük olmadığı üçün indiyə qədər onlar artır, yəni Qərbi ölkələrinin maraqları artır, amma Rusiyanın ki səviyyəsinə gəlməyib hələ. O deməkdir ki, Rusiya bir konfliktin həllini istəmirsə, o konfliktin həll yolunu tapmaq çox çətindir. Onun üçün Rusiyayı bu proseslərdən dışlamaq, o da çox çətindir, çünki Rusiyanın bu proseslərə sabotaj etməsi çox asandır.
101.7 FM davasında John Hopkins Üniversitesi Orta Asya ve Qafqaz üzrə tədqiqat direktoru Svante Kornel ile müsahibəni dinləyirsiniz. Rəhbər Raufoğlu'nun suallarına Svante Kornel dünən cevap verirdi. Bugün isə həmin o müsahibə Azadlıq Radiosu'nun efirində səslənir.
Bir çox təhlilçilər bildirirlər ki, Azərbaycan yerləşdiyi hipotetik regionda, yəni Rusiya, İran arasında belə deyək, təhdidlərdən, müdaxilələrdən sığortalanmaq üçün çıxış yolu kimi NATO-ya üz tutmalıdır.
Təhminən bəli, amma biraz farklı baxmaq lazım buna. Misal üçün biz Gürcüstanın siyasətini gördük. Əslində Gürcüstanın və Azərbaycanın siyasətlərini çox oxşar bir-birinə. Hər iki ölkə qərbdən bir orientasiyası var. NATO ilə və qərb ilə əlaqələri güçləndirməyə çalışırlar. Amma farklı eləyirlər. Gürcüstan bunu çox aktiv və çox yüksək səsli retorikası çox güclü, çox yüksək olduğunu görürük və bu siyasətinin indi də o qədər böyük nəticələri yoxdur. Aksi takdirdə onun Rusiya ilə əlaqələri çox pozuldu və bugün Abxaziyada çox böyük müharibə riski var. Bu gerçək bir riskidir. Və bu əlbəttə ancaq Gürcüstanın apardığı siyasətlərinin nəticəsi deyil, daha çox Rusiyanın siyasətinin nəticəsidir. Azərbaycan daha ılımlı deyək bir siyasət apardı. Gürcüstanın elədiyi islahatların və ya da qərbi əlaqələrinin çoxu Azərbaycanda eləyir, amma biraz daha diskret şəkildə bunu eləyir. Mən demək istəyirəm ki, uzun vadədə NATO-ya üzvü olması əlbəttə Azərbaycan üçün, Azərbaycanın təhlükəsizlik və suvereniteti üçün çox yaxşı bir adım olar. Amma mən də düşünürəm ki, bu siyasətinin zorlaşdırmaq ya da çox hızlandırmasını da təhlükələr də var.
siz Ermənistandakı vəziyyətdən danışdınız. Azərbaycan hansı addımlar atmalıdır? Məsələn, Minsk qrupunun Fransalı həmsədri bu günlərdə bəyan edib ki, Azərbaycan əgər 5 rayonu alsa və yenidən müharibəyə başlamayacağı barədə beynəlxalq ictimaiyyəti əmin etsə, o zaman digər 2 rayon, Laçın və Kəlbəcər, Azərbaycana qayıdacaq və bir neçə ildən sonra Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı bir anlaşma əldə olacaq. Belə bir həll yolu, yəni Madriddə həmsədlərin irəli sürdüyü təkliflər sülh danışıqlarının həlli üçün çıxış yoludurmu, yoxsa elə hesab edirsiniz ki, yəni bu təkliflər tükənib?
Azərbaycanın problemi budur ki, bir tərəfdən bu danışıqları 15 ildir davam eləyir. Nəticələri yoxdur. Nəyə görə nəticələri yoxdur? Bir tərəfdən hər iki tərəf, yəni Ermənistan və Azərbaycan bir araya gələ bilməməsi səbəblərin biridir bu. İkinci səbəbdir və ola bilsin daha böyük səbəbdir ki, dünyanın əslində bu konfliktin həllində o qədər böyük maraq verməyib. Fransanı dediniz, Fransa olsun, Amerika olsun, Rusiya olsun, bütün bu ölkələrinin daha çox kritik vəziyyətlərindən məşğullar. Amerika üçün, misal üçün deyək, İraqda olsa, Afqanistanda olsa, Fransalar üçün Lübnan olsun, Rusiya üçün Çeçenistanda ya da Ukraynada nə bilim olsun, Gürcüstanda. Oradakı situasiyalar, vəziyyətlər bu ölkələr üçün daha vacib. Onların resurslarını, onların vəxtlərini, o digər problemlərinə çox daha önəm verirlər. Nəyə görə ki, onlar daha kritik vəziyyətdədir ki. Bu, Azərbaycan üçün bir problemdir. Çünki o da bir tərəfdən demək ki, əgər burada kritik vəziyyət olmayacaqsa, dünyanın marağı da artmayacaq. Onun üçün Azərbaycanın orada bir çıxmazlıq var. Dünyayı nə cür bu münaqişəyi, ilgisini, marağını artırmaq, amma bu sülh yolu ilə necə bunu eləmək lazım? Məncə, Azərbaycana unilateral addımları atmalıdır.
Nə kimi?
Mən bunu çox açıq deyəm, mən bunu hərbi demirəm. Hərbi addımları demirəm. Amma misal üçün Azərbaycan hökuməti çox daha detaylı bir sülh planı dünyaya sunması, həm Ermənistana da sunması, ya da Qarabağdakı Azərbaycan vatandaşlarına sunması, iqtisadi rekonstruksiya proqramını misal üçün, investisiya proqramını, bu cür yəni addımların Azərbaycanın özü atması, Azərbaycanın ciddiyyətini, yəni Azərbaycanın ciddi almasına imkanları artacaq. Yəni Azərbaycan dünyaya göstərməsi lazım ki, ancaq biz bu konfliktin bəzi prinsiplərə görə həll etmək istəyirik. Onu uca Azərbaycan söyləyib. Amma bunun detayları, ayrıntıları, yəni biz nə cür bir Qarabağ və Dağlıq Qarabağ olsa da 7 rayonunun yenidən inkişaf, sosial, iqtisadi, siyasi inkişafını bunu nə cür eləcəyik, nə cür proqramları düşünürük, bunların nə yerdə olacaq və kimlər, nə pullar lazım olacaq bu cür proqramlar üçün. Bütün bunları dünyaya anlatması və Qarabağdakı deyək Azərbaycan vatandaşları, erməni olan Azərbaycan vatandaşlarına anlatması lazım. Biz misal üçün son aylarda gördük, Gürcüstan birinci dəfə bu 2008-ci ilində Abxaziya üzərində bir sülh planı verib, sunmuş dünyaya. 5 sayfalık, çox balaca. Bu yetməz, yəni yetərli bir şey deyildir. Amma 5 sayfalık bir sülh planı dünyaya verilməsi, misal üçün orada, mən demirəm ki, bu Azərbaycan üçün model olsun. Amma orada misal üçün Abxaziyaya vitse prezidentliyin, ölkənin vitse prezidentliyi verilib, sərbəst iqtisadi zonasını verilib və bu cür fikirlər var bu sülh planında. Dünyada Gürcüstanın daha çox daha ciddi alınır indi. Çünki ancaq bu konfliktin danışmır, öz addımları attır ki, dünyaya göstərir, biz belə fikirləşirik, biz belə addımları atmaya hazırıq. Azərbaycanın da imkanları çoxdur bu anda, ən çox iqtisadi imkanları çoxdur. Mən bilirəm ki, hökumətində belə fikirlər var, amma bunların çox daha belə detaylı, orqanizə, sistematik şəklində kağıza koyulması ve dünyaya sunması, Azerbaycan bunu ederse, bunu eleyirse, demek ki Azerbaycan'ın siyaseti ve bu sülh programını çok daha ciddiye alınacak.
Siz Cənubi Qafqaz ve Merkezi Asya regionları üzere tədqiqatçısınız. Son zamanlar bu iki regionun adı birlikte Transxəzər layihələrində hallanır. Bu layihələr nə qədər real görünür?
Türkmenistan indi potensial bir partnerdir. Həm Avropa üçün, həm Azərbaycan üçün bir partner. Mənə elə gəlir ki, ən vacib məsələsi bu anda, bu bölgədə Azərbaycan və Türkmenistanın əlaqələrinin inkişaf edilməsi. Biz burada çox vacib adımları gördük. Məsəl üçün Türkmenistanın prezidenti Azərbaycana gəlməsi tarixi bir şeydir. Bu proses ama güçlendirilmelidir. Bu prosesin konkretleştirilmesi için bazı, misal için Hazar Denizi'ndeki serhat meseleleri yahut serhatın üzerinde ya da altında bulunan neft ya da gaz gayelerinin birge şeklinde istismar etmesini ve bu cür taze kaynakları, enerji kaynaklarının batıya yani gerbe ihracat edilmesi imkanları çok büyük, çok ciddi seviyede artmıştır. Azerbaycan'ın siyaseti indi bunu ben öyle görüyorum ki bunun yaxşı başa düşür Azerbaycan'ın prezidenti ve harici işler nazirleri. Ama aynı zamanda dost ülkelerine, Türkiye olsa gerb ülkelerinin burada çok büyük bir potansiyel olduğunu anlatmak dünyada hem Azerbaycan'da hem Hazar'da bu proyektlerinin çok gerçekçi olduğunu anlatması lazım. Elbette bu aslında bizim Gərbliler bunun başa düşmesi lazım. Ama onların birisi indi Avrupa'da Ruslar ve Gazprom çok aktiftir. Aktiftir ve dünyaya anlatır ki gaz Azerbaycan'da gaz azdır. Bunu Gərb ülkelerine ihraç etmek için yeterli değildir. Ve bu cür yalanlar, açık söyleyeyim yalanlar yayılır. Rus taraflarından Gazprom şirketinden. Çünkü o öz isteyir ki Orta Asya'nın gazı Rusya'dan geçsin, onlar paha satsın Avrupa'ya. Elbette Avrupa artık başa düştü ki bu vaziyet yaxşı vaziyet değil ve direkt yani Hazar bölgesinden, Azerbaycan'dan, Gürcistan'dan, Türkiye'den bu enerji kaynaklarını ithal etmesi potansiyeli var. Ama bu potansiyel ne kadar gerçekçi olduğunu hele Avrupa'da insanların çoğu başa düşmüyor. Ve bu elbette Azerbaycan için çok büyük bir potansiyeldir ki Türkmenistan ile ve Kazakistan ile birlikte olsun Hazar'ın ortasında olsun Hazar'ın şerki taraflarında olan neft ve gaz kaynaklarının Avrupa'ya gönderilmesi potansiyeli büyüktür. Ama bu Azerbaycan'ın işi olabilmez. Bu aslında Avrupalıların öz işidir. Ama Azerbaycan'ın ele bildiği öz siyasetini indiği kimi düzgün aparması ve Türkmenistan ile ilişkilerinin inkişaf etmesi bu potansiyeli çok ciddi seviyede artacak.
Teşekkür ederim müsahibeye razı verdiğiniz için.
Hazırlık Radyosu'nda Svante Cornell ile Washington'un John Hopkins Üniversitesi'nin Orta Asya ve Kafkas Tarikat Direktörü ile müsahibeye kulağı astık. Müsahibenin emektaşımız Elekber Laufoğlu götürürdü.
101.7
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri. 101.7 FM tezliğinde.
101.7
Mən Öktöz Eylə isə işdən sonra proqramı İZ Mədəniyyət proqramı ilə davam etməkdədir. Bugünkü buraxılış 28 may tarixi ilə bağlı olan iki şəxsiyyətlə bağlıdır. Aparıcı Sevda İsmayıllının təqdimatında Məhməd Əmir Əsuzadə və Nəriman Nərimanovun yolları nə cür kəsişib və onlar necə ayrılıblar? Yaxın yarım saat ərzində.
Qalay bizim qalay
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam budur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yorulmasa, dünya nətər yorulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Azərbaycan tarix və mədəniyyətinin iki görkəmli şəxsiyyəti, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və Nəriman Nərimanovun ayrılan yollarından söz açıq. Bizim mövzu bələdçisi tanınmış yazıcı, Moskvada yaşayan professor Çingiz Hüseynovdur. Çingiz bəy, xoş gördük.
Çox sağ olun.
Necəsiz? Necə dolanırsınız?
Yavaş yavaş, xatirələrimlə məşğulam.
Demək bu söhbətimizə iki ad qoymuşam. Ayrılan yollar, Məmməd Əmin bəylə Nəriman bəyin ayrılan yolları mənasında. Ayrılan yollar. Ayrılan biri də yollar. Bitmək bilməyən istiqlal. Hansını seçirsiniz?
Ayrılan yollar bizim İsmail Şıxlının gözəl əsəri var idi.
Romanı. Elə bir romanı var.
Ayrılan yollar romanı. Qoy olsun.
Ayrılan yollar. 28 may 28 apreldən Nəriman Nərimanovun Məmməd Əmin Rəsulzadədən ayıran yolların izinə düşmüşük. Əski sosial demokratları bir-birindən nələr ayırdı? Ünlü yazıcı Çingiz Hüseynov öz yeni romanı barədə ilk dəfə Azadlıq Radiosuna danışdı.
Çingiz bəy, nə deyirsiz deyin? 28 mayın memarını 28 aprelin qurbanı ilə barışdırmaq istiqlalla işğala eyniləşdirməyə bənzəyir. Yoxsa bənzəmir sizcə?
Mənim bir yazım çıxmışdı bu barədə. Mən dedim ki, ümumiyyətlə ustaların belə bir kəlməsi var ki, belə Azərbaycanlıların da ola bilər. Mahnıdan sözü atmaq olmaz. Mən də tarixdən də faktları atmaq olmaz, inkar eləmək olmaz. Ona görə axı biz uzun müddət 28 aprel ideyalarla yaşamışıq. Təkcə ideyalar deyil, bizim həyatımız elə o dövrə düşdü. Biz o həyatı yaşadıq, ona görə pisləmək olmaz. Mən də deyirdim ki, indi nə olar, aralarında bir ay fərq var, 28 aprel, 28 may. Mən misal üçün həmrəyli günü 28 apreli həmrəyli günü elan edərdim.
Başqa romanlarınızla işim yox. Fətəli Fətini yazdınız. Mirzə Fətəli ilə bu iki şəxsiyyət arasında hər hansı bir oxşarlıq vardı mı?
Yalnız bu oxşarlıq ola bilər ki, onun da bunun da canı yanırdı. Azərbaycana bağlı idilər və Azərbaycanı düşünürdülər və onun taleyini, gələcəyini düşünən adamlar idilər bunlar. Əsl mənada. Nədənsə bizim görkəmli şəxsiyyətlərimiz faciəli ömür sürüblər. İndi çətindir bunları bir sıraya düzmək. Düzgündür, amma oxşarlıq tapmaq, dərinə gedmək, oxşarlıq tapmaq çox çətindir. Çünki deyirəm də, təkcə bu ola bilərdi ki, o da, bu da Azərbaycan xalqının taleyinə yanırdı və gələcəyini düşünürdü.
Mən insanın insan tərəfindən istismarının əleyhinəyəm. Mən bütün varlığımla harda olursa olsun köləliyin əleyhinəyəm. Mən bəşəriyyətin tezliklə azadlığa çıxması, nadanlıqdan, habelə köləlikdən azad olması yollarını axtarırdım. Nəriman Nərimanovun oğluna bitməmiş məktubundan. Moskva, 28 yanvar 1925-ci il.
Siz məşhur yazıcı və tanınmış ədəbiyyatşünas Çingiz Hüseynov. Nərimanov və Rəsulzadə haqqında hansı yeni məlumatla Azadlıq Radiosunu dinləyənləri heyrətə sala bilərsiniz? İstər-istəməz ortaya çıxır bu sual, yəni Çingiz bəy.
Bilirsiniz, əvvəl Nərimanov haqqında yazanda heç Məmməd Əmini fikirləşmirdim, düşünmürdüm düzü. Mən bunu təxminən 81-ci ildə başladım. Bu ideya məndə oyandı və bu ideya məndə oyandı çünki mənə Nərimanovun bir məktubunu göstərdilər, oğluna yazmış məktubunu. O da çox gizli məktub idi, onu mənim yalnız dostum olduğuna görə göstərdi. Çünki mərkəzi komitənin birinci katibinin icazəsi ilə o məktubu göstərdilər.
Mənim əziz Nəcəfim, hakimiyyət dalınca qaçma, çünki hakimiyyət adamı körlüyür. Nəriman Nərimanovun oğluna bitməmiş məktubundan. Moskva, 28 yanvar 1925-ci il.
Onu mənə göstərdilər və oradakı cümlə məni çox belə, mənim dünya gözümdə bir dönüş əmələ gəldi. Yazırdı ki, oğlum sən döyəndə bəlkə heç bolşevizm olmayacaq. Mən keçdim, dedim ki, biz onu Leninin tələbəsi, Leninin ustadı, deyirdi ona Şərqin Lenini, Nərimanov belə adlandırırıq biz. Özdə o məktubu ömrünün sonuna təxminən bir ay qalmış yazmışdı o məktubu. Ona görə məni elə tutmuşdu ki, gördüm ki, bu da görünür faciəvi şəxsiyyət olub, çünki ömrünün axında gördü ki, tutduğu yol puş yoldu.
Доктор Нариман, салам. Аллах видит, я не хотел. Донесли, что вы здесь. Сами понимаете, жить надо.
Все хотят жить. Идемте.
Yəni bunu dərk elədi ömründə. Və mən onda başladım yazmağa onun haqqında ziddiyyətlərini və fikirləşirdim ki, mən nə cür bu həqiqəti çatdıra biləcəyəm, axı senzura var, falan var, Sovet dövründə o romanı yaza bilməzdim və mən üsluba arxalanaraq, gizli eyhamlara falanla başlamışdım yazmağa. Və çox çətinliklə mən yazırdım bunu. Çünki demək olar ki, Nərimanov son günündən ilk deməli inqilabi yolundan nəzər salır və görür ki, bütün onun keçdiyi yol düz yol olmayıb və aldanmış kimi özünü hiss eləyir.
Остав Нариманов покой. Иди, иди, покажи.
Вот что, Нариман.
Уходи, уходи.
Колесо вертится и туда, и сюда.
Sonra sənədlər açıldı, təzə məlumatlar 85-ci ildən, 86-cı ildən sonra təzə mövzular əmələ gəldi və ikinci qəhrəman çıxdı üzə. Və mən 28 may əhvalatlarını Məmməd Əmin haqqında yazmaq fikrində deyildim. Axı yazanda bilmirsən axı nə ilə nəticələnəcəkdir. Ona görə bir qəhrəmanlı romandan çevrildi oldu iki qəhrəmanlı roman. Sonra Azərbaycan azad oldu, deyirdilər Məmməd Əminin yolu ilə gedirik, Məmməd Əminin çəkli pullarda əks olundu. Mən indi yazmağa olsaydım, daha tənqidi yazardım. Çünki keçdiyim indiki yol qətiyyən Məmməd Əmin yolu deyil. Çünki Məmməd Əmin yolu ilə getmək istəyənlər onun şəklini puldan götürməzdilər. Onun adını Bakı Universitetinin adına götürməzdilər. Ona görə məndə şübhə oyandı. Mən fikirləşdim, dedim ki, biz nə Sovet yolunu gedirik. Amma mən deyərdim ki, bəzən, bəlkə də biz Sovet yolu ilə gedirik bu saat. Bəlkə də.
Mən sosial demokrat idim. Lakin bu təşkilat getdikcə daha çox idealdan uzaqlaşır. Bəlkə də sən bu sətirləri oxuyan vaxt başı bizim olmayacaq. Nəriman Nərimanovun oğluna bitməmiş məktubundan. Moskva, 28 yanvar 1925-ci il.
Nəriman Nərimanovu Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə nə birləşdirir və nə ayırırdı sualını Azərbaycanın bir çox tanınmış şəxslərinə ünvanladıq. Yazışı Anar.
Onları birləşdirən şey ayıran şeydən çoxdur. Onları birləşdirən odur ki, hər ikisi bu xalqın oğludur, hər ikisi bu xalqın xoşbaxtlığı uğrunda, rifahı uğrunda, azadlığı uğrunda mübarizə aparmışlar. Hər ikisinin amalı ancaq bu xalq, bu millət olub. Amma bunu ayrı cür görüblər, hərəsi bir cür görüb. İndi tarix şey deyər ki, hansınınki daha düz olub. Çünki hər halda Məmməd Əmin Rəsulzadə iştirakı ilə qurulan cümhuriyyət 2 ildən sonra məğlub oldu. Nərimanovun da Sovet quruluşunda əgər indi öldürməyiblərsə, özü ölübsə, ürəyi partladı öldü. Yəni ikisi də faciə ilə nəticələndi. Amma ki bu ikisini də mən çox Azərbaycanın ziyalı və təmiz siyasi xadimləri kimi qəbul edirəm.
Qayıdaq romana Çingiz bəy. Romanı niyə bitmək bilməyən məktub adlandırmısınız? Həmin Nərimanovun oğluna məktubuna görə?
Axı bu ikinci nəşridir romanımın. Bu romanımın birinci nəşri Doktor N adı ilə çıxmışdı. İki cildlik 96-cı ildə, ya da 97-də. Ona görə mən o zaman Doktor N yazdım. Çünki məsələ Nərimanovda deyil. Hamı özünü doktor hesab edirdi o zaman. Lenində, Stalində, Nərimanda, Məmməd Əmində doktor hesab edirdi. Həkim, yəni müalicə eləmək istəyirdi.
На трибуне Ленин.
Что такое советская власть? В чем заключается сущность?
Ona görə tüm o qəhrəmanlar doktordular mənim romanımda. Amma ikinci nəşrində mən ona görə onu qəsdən elə adlandırdım ki, bitməyən. Çünki indi də o məktub aktuallığını itirməyib və indi də davam etməkdədir o ideyaları. Çünki indiki dövrə baxanda görürəm ki, yox, o məktub bitməyib. Hələ də işıq ucu görmürəm mən. Amma əlbəttə indi biz sevinirik ki, dövlətimiz var, fikirləşirəm ki, azadlığa çıxmışıq, indi gələcəyə inanıram ki, yaxşı olacaq. Bilirsiniz, əlbəttə mən təxir edirəm ki, 6000 millət yaşayır dünyada. 6000-in yalnız 200-ünün devləti var. Və mən sevinirəm ki, mənim devlətim var, bizim devlətimiz var. Tale elə gətirdi ki, devlət əldə etmişik. Devlətimizin rəmzləri var, bayrağı var, slam var, hər şey var. Ne Neçə ildir mən Moskvada yaşayam, amma mənim hər günüm Bakıdayam, mən Azərbaycandayam. Məni daha çox Azərbaycanın problemləri maraqlandırır, nəinki başqa ölkənin ya başqa yaşadığım ölkənin taleyi. Mən Moskva haqqında bir cümlə də yaza bilmərəm mən bədii. Bir cümlə də yaza bilmərəm. Yəni mənim bütün varlığım Azərbaycana bağlıdır. Ona görə məktub hələ bitməyib, hələ yazılacaq. Hələ yazılası problemlər, ciddiyyətlər, münaqişələr çoxdur.
Nəriman Nərimanovla Məmmədəmin Rəsulzadəni ayıran və birləşdirən yollar barədə sualı daha bir tanınmış mütəxəssisə, tarixçi alim Mehdi Məmmədova ünvanladıq.
Bunları birləşdirən hər ikisinin xalqı xidmət eləməsi və hər ikisinin xalqın böyük oğlu olması idi. Ayıran yollar isə bunların siyasi əqidəsində idi. Biri gerçək reallığı dərk edib, Azərbaycanın Sovet Rusiyası tərkibində də olsa müstəqilliyini qoruyub saxlayıb, xalqın varlığını saxlamaq idi. O birisi isə Azərbaycanın müstəqil dövlət olub, dünya dövlətləri tərəfindən beynəlxalq miqyasda bir subyekt kimi yaradılmasının tərəfdarı olması idi.
Qayıdaq romanınıza. Doktor Nərimanovun Azərbaycan Demokratik Respublikasına, digər deyimlə xalq cümhuriyyətinə münasibəti barədə romanı yazarkən əlinizdə nəsə bir fakt keçdi, yoxsa xəyal gücünüzə, fantaziyaya arxalandınız?
Məsələ faktlarda deyil, onun izahatlarındadır. Çünki faktlar hamıya məlumdur. Bir faktı, tarixi faktları, misal üçün qələmə alanda müxtəlif izahatları ola bilər o faktların. Yəni, hər bir konsepsiyaya tarixdə faktlar tapmaq mümkündür. Hər bir konsepsiya. Lehinə olan, əleyhinə olan, ona görə müəllif konsepsiyasından çox şey asılı olacaq.
Hökumət rəisi Nərimanov əskidən Azərbaycanca bir az məruf bir sima idisə də, imzayı Nərimanlar, Əli Heydərlər atırdısa da, hökmləri Mikayanlar, Çurayevlər və Salavyollar yazırdı. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyahuşu əsərində.
Amma əlbəttə Nərimanovu pislədilər ki, 28 may gününü qəbul etmədi və təkcə axı Nərimanov qəbul etmədi. Onu Mustafa Kemal Atatürk də qəbul etmədi. O zaman Atatürk deyildi, Mustafa Kemal idi adicə. Qəbul etmədi, çünki parçalanmasını istəmirdi Mustafa Kemal. Çünki Rusiya kömək edirdi Mustafa Kemala. Bunu amma demirlər, bunu bəzən unudurlar, unudublar bunu. Çünki 28 aprel gününü qarşıladı Mustafa Kemal, hətta o Azərbaycan elçi bayrağını qaldırmasında Mustafa Kemal iştirak elədi. Amma Sovet Azərbaycanın bayrağı qaldırılırdı onda. Bunu deyən yoxdur. Bunu bilirlər, amma demirlər.
Moskvada yaşayan ünlü Azərbaycan yazıçısı Çingiz Hüseynovla telefon söhbətinə ara verib, Nəriman Nərimanovla bağlı ilginç bir faktı diqqətinizə yetiririk. Bu faktı Dövlət Səs Yazıları Arxivinin direktoru Yaqub Mədətov açıqlayır.
1918-ci ildə bilavasitə Leninin göstərişi ilə, onun layihəsi ilə Center Peçat deyilən bir səs yazma studiyası yaradılır və eyni zamanda Leninin göstərişi ilə siyasi xadimlərin siyasi tutulur və göstəriş verilir ki, bunların hamısının səsi qramofon vallarına yazılmalı idi. Hamısı da yazıldı. Demək olar ki, bütün hökumətdə olan adamlar, hətta olmayanlar da 2-ci, 5-ci dərəcəli iştirak edən şəxslərin səsləri yazılmışdı. Lakin çox təəssüflər olsun ki, Nəriman Nərimanovun səsi yazılmamışdı.
Bitmək bilməyən məktub. Doktor Nərimanın 81 il öncə oğluna yazdığı yarımçıq məktubu 81 il sonra ünlü yazar Çingiz Hüseynov bitirdi və Azadlıq Radiosuna ürəyin açdı.
İndiki dövrə baxanda görürəm ki, yox, o məktub bitməyib.
Doktor Nərimanov, Məmməd Əmin bəy və Stalin. Hər ikisinin taleyində Stalinin izi var. Romanınızda bu izin rəngi nə rəngdədir? Ağdır, qaradır, çəhrayıdır?
Qəribə vəziyyətdir ki, misal üçün Nərimanov da, Məmməd Əmin də Respublikadan Azərbaycanlılar qovdular və tutub güllələmək istəyirlər Məmməd Əmini. Bax, qəribə vəziyyətdir. Nərimanov Lenin xilas elədi. Məmməd Əmin isə Stalin xilas elədi.
На трибуне Сталин.
О таких людях неопределенного типа
Люди, говорят, неопределенные.
O çok garip vaziyetti. Çünkü Stalin olmasaydı Mehmet Emin'i güllelemeliydi. Özde Azerbaycanlılar güllelemeliydi onu. Ruslar yok. Nerimanov'da kovanda onu Ruslar yok. Azerbaycanlılar kovurdu. Şimdi satılmış ya Bolşevik ruhlu falan onu diyemem ama her halde Azerbaycanlılar olurlar. Ali Eder Qarayev Azerbaycanlı olur. Rus olmuyor. Hatta Çingiz Yıldırım'ın özü de başkaları da Bağırov. Deyirəm de tarihin oyunları da bu. Tarihin oyunlarıdır ki məhz Stalin xilas elədi Mehmet Emin'i. Bunu deyirəm və gülürəm. Və məhz Lenin xilas elədi Nərimanovu. Bu məsələ də var axı. Bunu da demək lazımdır.
Nəriman Nərimanovla Məmməd Əmin Rəsulzadənin özəlliklərini bu dəfə tanımış politoloq Zərdüşt Əlizadə açıqlayır.
Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə Nərimanovu xalqa sədaqət, yüksək mədəniyyət, geniş savad birləşdirir. Onları ayıran cəhət isə onlar cəmiyyətin inkişaf yollarına müxtəlif olmalarıdır. Və bu baxımdan mən deyərdim ki, Nərimanov Məmməd Əmin Rəsulzadəyə nisbətən daha ardır olmuşdu. Yəni, o solçuluğunu sona qədər saxlamışdı. Məmməd Əmin isə sosial-demokrat kimi başlayıb, sonradan millətçiliyə doğru təkamül yolunu keçmişdi. Lakin hər ikisi axırda öz amalları naminə gözlükləri müttəfiqlərin əslində həmin amallara naxiləf çıxdılarını müşahidə etmişlər. Hesab edirəm ki, hər ikisinin həyatının sonu faciəvi olmuşdu.
Yenə qayıdıram ayrılan yollara. Nərimanovla Rəsulzadəni nə ayırırdı sualını? Bir kommunisti, bir müsavatçıdan nə ayırırdı sualı ilə əvəzləsək? Sualın mahiyyəti çoxmu dəyişər, Çingiz bəy?
Axı, bunlar əvvəl dost olublar. İkisi də demək olar ki, kommunist ruhlu insan olublar, adam olublar. Sonra bunlar ayırdılar, çünki başqa-başqa gördülər də bunları deməli qınamaq olmaz. Mən onu yazmışam romanda, ona görə romandan artıq nə deyə bilərəm mən? Nərimanov yaxın görən oldu.
Əziz oğlum, həyatımı araşdırsan, əmin olacaqsan ki, mən 1925-ci ilə dək başqaları üçün yaşamışım. Nəriman Nərimanovun oğluna bitməmiş məktubuna, Moskva, 28 yanvar 1925-ci il.
Məmməd Əmin uzaq görən oldu.
Müsavat birinci Azərbaycan istiqlal firqəsidir. İctimai nəzəriyyəsinə görə xalqçılıq məsləyinə sadiq, radikal demokrat bir proqrama malikdir. Məmməd Əmin Rəsulzadənin Azərbaycan Cümhuriyyəti kitabından.
Biz bu yolu keçməliydik. Təkcə biz yox, başqa millətlər də, ruslar da, ümumiyyətlə dünya görünür bu yolu keçməliydi. Qəribədir ki, bunlar deməli Moskvada yaşayıblar da, ikisi də uzun müddət. Uzun müddət deyəndə təxminən 2 il Moskvada yaşayıblar. Amma bizim əlimizdə bunların görüşməyi haqqında sənədlər yoxdur. Deməli, onların Moskvadakı görüşmələri, söhbətləri falanlar, bunların hamısı savcılıqdan doğan görüşlərdir. Bu görüşlər, bu söhbətlər ola bilərdi. Çünki qəribədir bunların birini Lenin xilas edib, birini Stalin xilas edib. Bunlar vətəndən qovulmuş bir növ Moskvada tutsaq kimi yaşayırlar bunlar. Ona görə tutsaqdan deməli biri ölümə qaçdı, Nərimanov ölümə qaçdı, Məmməd Əmin də elə Avropaya qaçdı və s. Yəni bunların ikisi də bir növ qaçmalı oldu. Amma birinin qaçması ölümlə nəticələndi, o birisinin də qaçması ölümlə nəticələndi. Çünki Məmməd Əmin Stalin haqqında 54-cü ildə əsərini yazanda o qədər də məşhur adam deyildi o dövrdə. Və hətta məndə var o Türkiyədə çıxan qəzet. Məmməd Əmini təqdim edirlər ki, belə bir adam olub. Yəni, belə bir adam var. Yəni, heç kim onun haqqında xəbəri olmayıb ki, bu kimdir? Həm Azərbaycanda unudulmuşdu, həm də onun bütün dünyada unudulmuş şəxsiyyət idi Məmməd Əmin.
Səndən əvvəlki nəsil yoxdan bir bayraq, müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onu min müşkulatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuş əsərində.
Bu məhz bədii mövzudur. Bunu tarixi mövzu ilə açmaq qeyri-mümkündür, yəni tarixçi kimi açmaq. Yalnız bədii vasitələrlə bunların taleyini açmaq mümkündür.
Ayrılan yollar. 28 may 28 apreldən Nəriman Nərimanovun Məmməd Əmin Rəsulzadədən ayıran yolların izinə düşmüşük. Əski sosial demokratları bir-birindən nələr ayırdı? Ünlü yazıcı Çingiz Hüseynov öz yeni romanı barədə ilk dəfə Azadlıq Radiosuna danışdı.
Provokasyon bir sual aranız necədir Çingiz bəy?
İndiyəcən mən provokasyon cavablar vermirəm.
Siz yazıcı və alim Çingiz Hüseynovla onların arasında hər hansı bir oxşarlıq yoxdur. Siz də onlar kimi Moskvada yaşayırsınız, amma Azərbaycansız yaşamırsınız.
Nərimanov həm Nərimanovdur, həm də mən özüməm. Məmməd Əmin də mən özüməm. Mənim duyğularım, düşüncələrim, bir növ mənim də faciəm ondan ibarətdir ki, mən uzaqdan Azərbaycanın tarixini baxıram. Amma dılar vəstə mən iştirak eləmirəm. Mən yalnız yazılarımla iştirak edirəm.
Zəhərlədilər məni. Kim? Bakından yarpaq göndərdilər. Gülsüm dolmaq istəyirdi. Sergo gəldi. Bir yedi yedi işte. Demə Sergo, özü kim var idi orada? Heç kəs. Vadim Reisə dəfələrlə məktub yazmışdım ki, Sergo Orjinikidze komünist deyil. Lenin ölümündən sonra məktublar Stalin deydi. Hər gün cismi təqəsi artırırdı məni.
Bitmək bilməyən məktub. Doktor Nərimanın 81 il öncə oğluna yazdığı yarımçıq məktubu 81 il sonra ünlü yazar Çingiz Hüseynov bitirdi və Azadlıq Radiosuna ürəyin açdı.
İndiki dövrə baxanda görürəm ki, yox, o məktub bitməyib. Bir şəxsiyyət kimi Azərbaycanın indiki hadisələrində iştirak edə bilmirəm və qorxuram ki, iştirak edə bilməzdim mən. Qoymazdılar mən iştirak edəyəm. Məmməd Əmini o vaxt, misal üçün, qoymadılar yaşasın Azərbaycanda. Gülləliyəcəkdilər onu. Nərimanov da qoymadılar Azərbaycanda yaşasın. Baxmayaq ki, ondan daha qan-qan deyən silahdaşları qoymadılar onu. Bax, mən indi bilmirəm, sizin provokasyon sualınızı provokasyon cavab verə bildim ya yox.
Məmməd Əmin Rəsulzadənin Nəriman Nərimanovdan ayıran və birləşdirən özəlliklər barədə filosoflar nə düşünür? Tanımış filosof Rəhman Bədəlov.
İkisi də səmimi olaraq öz tarihlərini Azərbaycanla bağlayıblar. Yəni, əlbəttə, böyük günlə daha başqa görmək istəyərdi ikisi də. İkisi də müəyyən dərəcə siyasi xadim olub. Amma mən belə deyərdim də, Nərimanovun siyasi xadimliyi bir qədər təsadüfə olub. Yəni, öz təbiətinə görə o görünür həkim olmalı idi, o humanitar xadim olmalı idi. Amma Məmməd Əmin sırf yəni, siyasi xadim olaraq qaldı axıraq. Amma fərq nədədir? Fərq ondadır ki, Nərimanov Sovet dövrünü görüb. Nərimanov daha faciəvi qəhrəmandır məncə. Yəni, Nərimanov öz illüziyalarına toquşan adam olub. Nərimanov başa düşüb ki, Sovetlərin, başqaların dedikləri bir çox hallarda riyakarlıqdır. Mən deyə bilər ki, axıracan Azərbaycan onun üçün özündən vacib olub. Amma artıq Sovet situasiyası o qədər ağırdır, o qədər ağır təcrübədir ki, istər-istərməz Sovet sistemində olan xadimlər ya Sovet ideologiyasını qulaq edirlər, ya da ki, parçalanırlar, faciəvi həyat sürürlər. Amma Məmməd Əmin, əlbəttə, mən elə deyərdim ki, Nərimanovun yerində olsaydı, o bəlkə daha dəqiq hərəkətlər eləyər. Yəni, siyasi xadir kimi o daha əsasdır. Situasiya daha əsas duyurdu. Amma təəssüf ki, elə oldu ki, yəni Azərbaycanın kənarında qaldı və mühacir oldu. Yəni, mən çox istəyirdim ki, Məmməd Əmin kənarında mühacir qalmasın. Daxilimizdə bir vasitə bizim dövlətçiliyimizə qulluq eləsin.
Ayrılan yollar. 28 may 28 apreldən Nəriman Nərimanovun Məmməd Əmin Rəsulzadədən ayıran yolların izinə düşmüşük. Əski sosial demokratları bir-birindən nələr ayırdı? Ünlü yazıcı Çingiz Hüseynov öz yeni romanı barədə ilk dəfə Azadlıq Radiosuna danışdı.
işi bitiririk Çingiz Bey. Kimdir Nərimanov ve kimdir Rəsulzadə sualına? Romanın dilindən yox, Çingiz Hüseynovun öz dilindən hansı cevap səslənərdi?
Millət üçün ağlayan kör olar. Təəssüf ki, vəziyyət elədir ki, biz bir-birimizi qıra-qıra ilerləyirik. Misal üçün, Nərimanov çox böyük şəxsiyyət olub, Məmməd Əmin çox böyük şəxsiyyət olub və biz hətta bizim başçımız olanları qıra-qıra ilerləyirik. Dövlət əldə eləmişik, dövləti çox tez də itirə bilərik biz.
Səndən əvvəlki nəsil yoxdan bir bayraq, müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onu min müşkulatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuş əsərini.
Bir-birimizi qıra-qıra ilerləsək, devleti yalnız kazanç mənbəyinə çevirmək istəsək, devleti itirə bilərik biz. Onsuz da devleti əldə etməkdə 50% bizim istəyimiz olub, bizim zorumuz, bizim gücümüz olub. 50% bəxşiş olundu bizə müstəqilliyə. Bəxşiş oldu. Başqa respublika olan kimi. Yəni, bir var Türk Respublikası. Mübarizə nəticəsində əldə olundu müasir Türk Respublikası. İndi mən fikirləşirəm, deyirəm ki, onsuz da mən ağlayacağam, bilirəm ki, kör olacağam mən. Amma Məmməd Əmin də Nəriman Nərimanov da təsəvvür edirəm onların son məqamında düşüncələrini. Biri qovulmuş, biri də heç cür qəbul eləmirlər onu.
Bax, dərzi insandan istifadə edərək, bugün Azərbaycan tarixinin ən böyük günü olan 28 mayısda sizlərə xitab edirəm.
Nə var, nə var? Hakimiyyət davasıdır. Və bir-birini qırırlar. Və bir-birimizi qırırıq.
28 Mayıs 1918'də istiklalını elan etməklə Azərbaycan tarixinin təbii bir nəticəsini fikirdən işə keçirirdi. Eyni zamanda o, zamaniyə hakim olan əsri böyük şiardan istifadə edirdi.
Çingiz bəy, az qala yadımdan çıxmışdı, romanı necə tapıb oxuya bilərik?
Bax, bu da böyük faciədir. Mənim misal üçün Dr. N romanım 2 cilddə Moskvada rus dilində çıxdı. Azərbaycana çatdıra bilmədim mən. Çünki qarpız yaxşı gəlir və yaxşı satılır. Amma kitablar nə isə nəcür çatdırasan. Mən elçiyidə də söhbət eləmişdim bizim Salarıxanada. Balam gəlin alaq göndərək, burada ucuz qiymətlə alaq heç olmasa orada aparıb satmaq mümkündür. Məşğul olmadı. Deyirəm ki, hamı qazancla məşğuldur. Çünki o dövr davam edir hələ. Və mən heç nəyə arxalana bilmirəm. Yalnız buna arxalanıram ki, bizim dövlətimiz var. Birləşmiş Millətlər Təşkilatında üzvüdür, qəbul olunub. Rəmzləri var bunun, bayrağımız var. Vəssalam. Vəssalam. Bilmirəm nədən ibarətdir bir də mənim dövlətim. Vətən, vətən deyirik biz. Vətəndən niyə yarısı qaçıb? Niyə yarısı xaricdə yaşayır? Məcburən köçüblər olar. Bu məcburi mühacirətdir. Təbii mühacirət deyil bu.
Çox-çox təşəkkürlər Çingiz bəy, sağ olun, var olun və 28 mayların birində vətəndə olun. Yeni romanla özünüz vətənə gəlin.
Mən də sizi təbrik edirəm, mən özümü də təbrik edirəm. Allaha şükür ki, dövlətimiz var.
Moskvada yaşayan Azərbaycan yazıçısı Çingiz Hüseynovun qonaq olduğu bizi bitirdik. Mən Sevda İsmayılı, prodüser Zeynal Məmmədli və səsləri düzüb qoşan Turgut Məmmədli azadlığı bilməyənlərlə vidalaşır və izdən çıxmayın deyirik. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramında Cümhuriyyət həftəsi davam edir.
1921-ci ilin iyunun 16-sında Novxanıda, Bağdanadan olmuşam. Anam nənnimi tut ağacından asarmış. On yəni ki, məndən qabaq orada qardaşım Rəsul, bacılarım Lətifə və Xalidə yerlənilmişdir. O tutağacı ki, babam Əbdüləli Şüvəlandan gətirib əkmişdi və ağac düz 30 il bar verməmişdi. Babam rəhmətə gedənli isə bara düşmüşdü. Nənəm hər il onun barını qonşulara pay edərdi. Həm də o vaxt Novxanıda təkcə bizim bağda şah tut vardı. Kim bilir, indi o tutağacının da, bağımızın da başına nələr gəlib.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucusu Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin oğlu Azərin həyat tarixçəsi mayın 29-da düz saat 12-də Can Bakıda. Verilişin qonağı yazıcı Teyyub Qurban olacaq. Hər gün Can Bakı deyin.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can. Yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan.